тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма? Азаттық радиосының жексенбі, наурыздың 25-і күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Боқаш. Наурыздың 25-і Душанбеде Ауғанстан бойынша 5-ші аймақтық экономикалық ынтымақтастық конференциясының алдында Орталық Азия елдерінің басшылары мен ресми делегациялары Наурыз мерекесін атап өтті. Ресми түрде РЕККА деп аталатын Ауғанстан мәселелерін шешу бойынша дәстүрлі аймақтық ынтымақтастық конференциясы биылғы Наурыздың 26-27 күндерін Душанбеде өтеді. Жиынның ашылуынан бір күн бұрын халықаралық Наурыз мейрамына арналған конференцияда Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон делегаттарды құттықтап сөз сөйледі. Тәжікстан президенті Біріккен ұлттар ұйымының Наурыз мейрамын халықаралық мереке ретінде танығанын атап өтті. Оның сөзінше, Наурыз Орталық Азия үшін тыныштық пен тұрақтылықтың, ұлыстар арасындағы достық пен ынтымақтастықтың белгісі іспеттес. Египеттің исламистері 100 адамнан тұратын конституцияны жобалау тобының 60% құрап отыр. Бұл топ мемлекеттегі ислам дінінің және азшылықтардың орнын анықтамақшы. Конституция жобасын жасаушы топқа мүше 100 адамның тізімін парламент 25 наурыз күні жария етті. Тізім бойынша топтың 60% мұсылман бауырлар ұйымына қарайтын Азаттық пен Әділет партиясының мүшелері мен радикал салафилер. Конституцияны жобалау тобының мүшелерін сайлау бойынша парламент 24 наурызда дауыс берген болатын. Жаңа конституция президенттің өкілеті мен әскердің болашағы сияқты маңызды мәселелерді бекітпек. Ақш сержанты атып өлтіргендер үшін құн төленді. Жергілікті уәлият кеңесінің мүшесі Агала Лайдың хабарлауынша Ақш солдаты Кандагар провинциясында атып өлтірген бейбіт тұрғындардың отбасыларына төлемақы берілді. 25 наурызда Азаттық радиосының ауған қызметіне комментарий берген Агала Лайдың мәлімдеуінше, адам өлген отбасылар қаза тапқан жанбасына 50,000 ақш доллары, ал әрбір жараланған адам үшін 11,000 ақш доллары көлемінде төлемақы алған. НАТО-ға қарасты халықаралық қауіпсіздік жәрдемі тобының қабылдағы өкілі қандай да бір ақы төленген туралы мәліметті растамады. Ақш әскерінің сержанты Роберт Бейлзге өткен жұма күні 17 адамның өліміне қатысты айып тағылды. Ол 11 наурыз күні Пенжвай ауданында жасаған түнгі қырғын үшін жауапқа тартылмақ. Тулузада кісатханның ағасы сотқа шақырылды. Францияның Тулуза қаласының маңында 7 адамды атып өлтірген Мохаммед Мераның ағасы 25 наурыз күні Парижде сот алдында жауап беруге шақырылды. Абдел Кадер Мера інісі ұйымдастырған 3 шабуылға қатысты тергеуге алынды. Оның інісі Мохаммед Мера наурыздың 20-сі күні полициямен атыс кезінде оқ пұшқан еді. Ле Парижиен атты жергілікті газеттің жазуынша қаза тапқан жігіттің ағасына террористік әрекетке баланатын қылмысқа қатыстылығы бойынша айып тағылмақ. Онымен бірге өткен сәрсенбі қамауға алынған әйел де Тулузадан Парижге әкелгенімен 24 наурыз кешкісін ешқандай айып тағылмастан босатылған. Пхеньян жаңа жетекшіні қолдай түсуге шақырды. Солтүстік Корея үкіметі халқын жаңа саяси жетекшісі Ким Чен Ынды қолдап шығуын деді. Бұған дейінгі ел басшысы Ким Чен Ырдың қазасын 100 күн жоқтау шарасының аяқталуына байланысты 25 наурызда Пхеньянның орталық алаңына 10,000 адам жиналды. Аза тұту рәсімінің аяқталуы Солтүстік Кореяның ғарышқа ұзақ қашықтыққа арналған зымыран арқылы спутник ұшыру жоспарымен тұспа-тұс келді. АҚШ бұл жоспар жүзеге аса қалса, азық-түлік жәрдемін беру туралы келісімнің бұзылатынын айтып ескертті. Вашингтон мен Пхеньянның арасында жасалған келісімшартқа байланысты Солтүстік Корея ядролық қару мен зымырандарын сынауға мораторий жариялауы тиіс еді. Мұның есесіне Вашингтон тегін азық-түлік жіберуге міндеттенген. 25 наурызда АҚШ президенті Барак Обама Оңтүстік Кореяға шеккен ресми сапарының барысында екі Корея арасындағы шекараны көріп қайтты. Ауғанстанда тағы бір жарылыстан 9 адам өлді. Жергілікті билік өкілі 25 наурызда елдің оңтүстігінде ұйымдастырылған жарылыс кезінде 7 ауған полицей, бір шетелдік солдат және олардың аудармашысы қаза тапқанын хабарлады. Кандагар уәлаятындағы Аргандап ауданының басшысы Шах Мохаммед Ахамди бомба 24 наурыздың түнінде жергілікті ауған полиция бөлімшесі мен НАТО-ға қарасты халықаралық қауіпсіздік жәрдем бөлімшесін талқан етті. Аргандапта болған төтенше жағдай туралы мәліметті бұл ұйымның өкілі растамады, бірақ екшей-текшейлі ақпарат бермеді. Сіздер Азаттық радиосының жаңалығын тыңдадыңыздар.